Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete razgovor sa episkopom Lipljanskim Jovanom Ćulibrkom, vikarom Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji na Kosovu i Metohiji. Govoreći o životu Srba na Kosovu i Metohiji, vladika Jovan je rekao da Srbi svoja ljudska prava i slobode na Kosovu čuvaju dostojanstveno. Arhimandrit Kiril, predstavnik Patrijaršije Ruske pravoslavne crkve, govori o položaju Ruske pravoslavne crkve danas u Rusiji, ističući važnost izučavanja vjeronauke u školama. U emisiji govorimo i o vjeronauci za odrasle koja se već 3 godine organizuje u crkvi na Pašincu kod Prijedora. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Sveti vladika Nikolaj Velimirović u knjizi O Bogu i ljudima, o tome šta je sloboda, zapisao je: postoje 3 vida slobode, sloboda od brutalnih sila prirode, sloboda od ljudi tlačitelja i sloboda od sebe samoga. Prva sloboda se postiže kroz nauku i silu, druga kroz politiku i silu, treća kroz religiju bez sile. Sloboda prinadleži čovjeku kao hleb i disanje. A slobodan čovjek ima dvostruku dužnost, da čuva sopstveno pravo i da poštuje pravo drugih. Nijedna nacija nema pravo da tiraniše drugu naciju, osim ako i sama ne robuje tiraniji nekih iluzija, pisao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ovo je, poštovani slušaoci, bio svojevrstan uvod o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Proteklog vikenda u Banja Luci je održana međunarodna konferencija o ljudskim pravima i slobodama, na kojoj je između ostalog razgovarano o temi religijski pogled na ljudska prava. Na konferenciji je učestvovao i episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, s kojim smo razgovarali o životu Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom Jovanom Ćulibrkom, episkopom Lipljanskim i vikarnim episkopom Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji na Kosovu i Metohiji i predstavnikom Srpske pravoslavne crkve u OEBS-u. Vaše preosveštenstvo, došli ste iz Jerusalima, mjesta Hristovog stradanja, na Kosovo i Metohiju, za koju kažu da je srpski Jerusalim. Nakon više godina odsustva, vi ste bili ranije kao jeromonah u Pećkoj Patrijaršiji. Kakvo je Kosovo i Metohija danas, a kakvo je bilo u periodu kada ste vi bili jeromonah u Pećkoj Patrijaršiji?
Ja sam u Jerusalim sa Kosova otišao i na Kosovo se iz Jerusalima vratio. S druge strane, za vrijeme mog boravka u Jerusalimu ja nisam bio odsutan sa Kosova i Metohije, tako da sam svaku priliku koristio prilikom dolaska u otačbinu da odem u prevashodnu Pećku Patrijaršiju za koju sam bio i zadužen i po blagoslovu Svetješeg Patrijarha, našeg blaženopočevšeg patrijarha Pavla, zato što za Kosovo i Metohiju pre svega je važna kontinuitet, razumijevanje problema i pre svega razumijevanje svetinje. U tom pogledu Kosovo i Metohija i Jerusalim se ne razlikuju mnogo, jer Jerusalim je grad osvećen pripremam vjekovima, je osvećen raspećim vaskrsenjem Hristovima. Naše Kosovo isto tako svakodnevno raspeto, ali svakodnevno vaskrsava. Često govorimo o ovim našim čuvarima tamo u Pećkoj Patrijaršiji, jedni koji trenutno čuvaju Slovenci, ali pod italijanskom komandom, da koliko god mi i oni čuvali Pećku Patrijaršiju, toliko više, mnogo puta više Pećka Patrijaršija čuva nas. I svjedočanstvo, znači, na tih ljudi koji dolaze na Kosovo i Metohiju kao vojnici, pa sreću se sa Pećkom Patrijaršijom, sa svetinjom, preobražavaju se, mijenjaju se, to je nešto što treba da ostane za istoriju crkve.
Može li se danas govoriti o pravima i slobodama Srba na Kosovu s obzirom na prilike u kojima oni danas dolje žive?
Osnovno ljudsko pravo je ono neotuđivo ljudsko pravo koje je Bog dao čovjeku, a to je da se ostvari kao bogoliko ljudsko biće. I ono se ostvaruje u stradanjima, kao što se Hristos ostvario na krstu i vaskrsenjem. Isto kao i pod najtežim režimima, oni ne mogu da ukinu to pravo koliko god ponižavali čovjeka, koliko god ga mučili. Evo, pogledajte ovo naše jasenovačke žrtve, koliko god mučene na kraju, kao svetitelji, oni su ostvarili to ljudsko pravo da budu bogoliki, da budu hristoliki, da budu oboženi. A isto tako i naš narod na Kosovo i Metohiji, to je narod koji je navikao na to. Znate, kad smo vraćali 2001. godine prvi narod na osvajanje, jedan od njih mi kaže, oče, kaže, moja porodica je 8 puta napuštala Kosovo i Metohiju, evo 9. put se vraćamo. Znači, nemojmo podcjenjivati taj narod. Nemojmo podcjenjivati stamenost tog naroda. Mnogo više čujemo kukanja i naricanja van Kosova i Metohije nego na Kosovu i Metohiji. Tako da je to ljudsko pravo neotuđivo i to taj narod osjeća, to svetnje osjeća i to osjećaju nas i monahinje, sveštenici na Kosovu i Metohiji, to je nesumnjivo. A oni to svoje bogoliko pravo ostvaruju u uslovima koji su zaista mimo uslova u civilizovanom svijetu, mimo života normalnog u koji se Evropa zaklinje, daleko od svakog prava i slobode u kojoj se Evropa zaklinje. Živeći okruženi bodljikavom žicom, nedavno smo baš razgovarali svjetiši patrijar, članovi Svetog arhijerejskog sinoda i odbora za Kosovo i Metohiju sa tada novodošavšim generalom Drevsom, komandantom KFOR-a. I mitropolitan Filohij mu kaže, evo, razgovarao sam s jednom staricom, kaže, ovdje negdje, kaže, ona mi kaže, gore je, sine, sad nego što je bilo u ono vrijeme, kaže, kad Hitlerovo, kaže, ja sam zaduživila i drugi svjetski rat i gore je sad nego za Hitlerovo vrijeme. Pa kaže, kako to, mati? Pa kaže, u Hitlerovo vrijeme, makar sam mogla doći do svog bunara, kaže, koga pijem vodu. A kaže, ovi su mi danas stavili bodljikavu žicu između mene i mog bunara, kaže, ni vodu nemam. Moram priznati da je general Drevs zaista uslišio tu mitropolitovu riječ i omogućio starici da ona dođe do svoje vode, ali zaista najteže je to živjeti pod teretom takve laži. Znači, ni vremena u kome se više govori o ljudskim pravima, niti manje ljudskih prava ima neko koji je Srbin na Kosovo i Metohiji.
Evo, vi ste rekli da ljudi dole žive opasani žicama, bodljikavim žicama. Poznato je da Srbi na Kosovu i Metohiji žive, mogli bi se reći, to je klasični geto, gdje su uskraćena osnovna ljudska prava i slobode, kao što su pravo na slobodno kretanje, pravo na obrazovanje djece, na zapošljavanje, na rad i da ne nabrajamo dalje. Pa čak i vjerski najviši zvaničnici Srbije i Srpske pravoslavne crkve kada dolaze na Kosovo moraju biti prethodno najavljeni snagama KFOR-a i takozvanim kosovskim vlastima.
Zaista, ono što je najvažnije jeste i tom narodu i svima drugima. Jeste da se živi tako, da se živi opkoljen, da se živi pod ugrožen, da se živi pod neprekidnim paljenjem, ubijanjem, maltretiranjem i svim ostalim. Ali znate, ima jedna Njegoševa, kaže, kada poželi, kada bi pomoga. Da poželi, kada bi pomoga. Kada bi me neko požalio, kao da bi mi pomogao, ne treba da bi pomogne fizički, ali da osjetim pažnju. I to je ono što je najvažnije u čemu se Srbi i Kosovo i Metohije nuždavaju. Znači, to je njima neophodno, njihova neophodna potreba jeste osjećanje da za njih neko mari, da oni imaju svoju važnost, svoju ulogu u životu našeg naroda i da ostatak našeg naroda, ako niko drugi, shvata njih i njihove muke i probleme. Upravo zato lepo je sjediti u Banja Luci i razgovarati o Kosovo i Metohiji, ali mnogo ćete više uraditi ako odete na Kosovo i Metohiji i razgovarate sa bilo kojim običnim čovjekom koji će vam sigurno mnogo bolje pričati nego što ja to radim.
Evo, preosvećeni vladiko, s obzirom da vi dolazite sa Kosova i Metohije, narod nekako na Kosovu i Metohiji, i ma gdje bio srpski narod, uvijek kada mu je teško pronalazi utočište u svojoj pravoslavnoj vjeri, i koliko je narodu bitno prisustvo našeg sveštenstva, episkopa, i koliko...
Evo koliko je bitno. Pre neki dan mi je došao jedan oficir KFOR-a i rekao sljedeću stvar. Ima jedna porodica u Osvojanima koja je imala dvije krave i proizvodila sir i od toga živjela. Ima njih osmoro u porodici i hrane se od toga. Neko im je otrovao obe krave i otrovao im je sir koji su pravili da ne bi mogli da ga prodaju i da žive, od toga. I on je došao i rekao, znate, mi imamo neki fond i mi želimo da toj porodici pomognemo. Mi možemo da damo 500 evra, ali krava, kaže, na Kosovu košta 1.500 evra. I hoćemo makar jednu kravu da damo toj porodici u osnovnom povratničkom selu. I evo, ja sam došao do vas da vidim može li crkva da pomogne da se kupi ta krava. E, znate, ta krava mi je sada mnogo važnija od svake konferencije s ljudskim pravima.
Da. Koliko Srbi na Kosovu mogu da dođu do svojih svetinja i koliko o velikim praznicima mogu da posjete svoje svetinje?
Pa uz određeni rizik. Uz određeni rizik u ovom trenutku. Oni sa sjevera mnogo teže nego ovi sa juga. Zavisi od sela do sela, od mjesta do mjesta. Svako mjesto priča svoju priču. Ali da nije lako doći do Pećke patrijaršije, da nije lako doći do Dečana, mislim da to sigurno.
Da. Evo, u Prizrenu je odnedavno počela sa radom i Prizrenska bogoslovija. To je od izuzetnog značaja kako za Srbe na Kosovu, tako i za cjelokupnu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer je time pokrenut rad jedne od najstarijih prosvjetnih ustanova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Prizrenska bogoslovija svetih Kirila i Metodija je razlog velikih naših nada i radosti, ali isto tako i ogromne brige. Prizrenska bogoslovija je smještena u samom centru Prizrena i ona će biti uveliko znak zaista da li se nešto poboljšava na Kosovu i Metohiji ili ne. Ako ona opstane kao škola, to će biti znak da se ipak nešto pomerilo, da se ipak nešto promijenilo. Ali ona zaista zahtjeva ogromnu i svakodnevnu pažnju koju do duše episkop Raško-Prizrenski Teodosije i ulaže, brinući o toj djeci, bdijući nad njima, pazeći nad njih, ali da su oni zaista mnogo znače i kako narodu na Kosovu i Metohiji, tako i čovjek i njihovim komšijama, Albancima, to je nesumnjivo.
Za vrijeme vašeg boravka u Jerusalimu bili ste predstavnik Srpske pravoslavne crkve za proučavanje holokausta. Evo, čuli smo podatak da pripremate i doktorat o toj temi. Koliko je bitno za srpski narod to sjećanje na žrtve holokausta i koliko je to bitno za naše buduće generacije, da naše generacije znaju o tome, buduće generacije?
Ja sam koordinator odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i mislim da je upotreba riječi o holokaustu ovdje ipak označava samo djelić priče. Ono što je za nas najvažnije, kao za crkvu, to je stradanje crkve i srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Sa nama u tom trenutku su stradali i Jevreji, zato što je u tom trenutku trajao holokaust, znači istrebljenje jevrejskog naroda u Europi, koje se desilo da je na području bivše Jugoslavije se uglavnom zbivao zajedno sa istrebljenjem sa Srbima i sa Romima, pri čemu do duše Jevreji u Jugoslaviji nisu bili glavna žrtva, nego su to bili Srbi, pogotovo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je velika nauka koja se donosi iz Jerusalima, to je s jedne strane važnost pamćenja, a sa druge, što je na kraju biblijsko. Jer istorija, a to znači pamćenje ljudskih zbivanja, ulazi i istorijsko pamćenje ulazi u naš svijet sa Mojsijevim otkrivenjem, znači na Sinaju. A sa druge strane i biblijska zapovijest jeste pamti, a sa druge strane to je postupnost i neprekidan trud u tome. Znači niko nema tapiju na pamćenje. Svi smo dužni da se o tome brinemo, a opet ima neko ko to vodi. Evo sada da kažem konkretno, plod toga jeste činjenica da smo mi sada, da je Sveti Arhijerejski sabor odlučio da se na Kosovu i Metohiji, to jest u Pećkoj patrijaršiji, osnuje kancelarija Svetog Arhijerejskog sabora i odbora za Kosovo i Metohiju, koja će se potruditi da Pećka Patrijaršija bude opet djelatno aktivno sjedište i središte Srpske crkve, a zadatak je toj kancelariji prevashodno da dokumentuje, da bude glavni arhiv, dokumentacijni centar i biblioteka Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji. Tako da ja pozivam i vas i vaš kao radio i vaše slušaoce da svim onim što ste do sad radili, sve ono što ste do sad radili Kosovo i Metohiji da nam dostavite, da bi se to čuvalo tamo, da bi tamo bilo dostupno svakome, da bi odatle onda mogli i drugi koji žele da to čuju, da preuzmu i da se na taj način sačuvaju pred pokoljenjima koje dolaze.
Da, Srbi iz Republike Srpske su u proteklom periodu stradanja kosovskih Srba pružili veliku pomoć. Koliko je Srbima sa Kosova bitna ta podrška srpskog naroda iz drugih dijelova
ne
svijeta?
Ne možete da zamislite. Znači, prvi zvaničan gost koji je došao u Kosovo i Metohiju posle one krvave 99. ljeta 99. godine je bio tada, su bili iz Republike Srpske. I vi ne možete da zamislite koliko ljudima na Kosovo i Metohiji to znači. Na kraju krajeva teško da ih ko bolje razumije od Srba iz Republike Srpske. Sigurno ostatak Srbije ne razumije Srbe sa Kosova i Metohije koliko ih razumiju Srbi iz Republike Srpske.
Da, jer su Srbi u Republici Srpskoj isto tako u svojoj nedavnoj prošlosti imali slična zbivanja.
Sigurno.
Preosvećeni vladiko, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor. Još samo za kraj, ako biste mogli da kažete kako vi vidite položaj Srpske pravoslavne crkve i šta je činiti srpskom narodu na Kosovu da bi opstali, a vjerujemo da će opstati?
Srpski narod na Kosovu i Metohiji opstaje tako što se okuplja oko svetinje. Ali ta svetinja mu daje snagu, ta svetinja ga uči da bude istrajan, ali oko te svetnje on se okupljao i spašavao njome od pamtivijeka. Jako je važno da svi drugi to razumiju, da dođu, da obiđu, da pokažu pažnju, jer je to ono najbolje što možemo da učinimo za našu braću na Kosovu i Metohiji. Države odlaze i dolaze, ali narod okupljen oko svoje crkve ne prolazi nikad.
Hvala vam lijepo.
Hvala vam. Oh,
Na konferenciji o ljudskim pravima i slobodama koja je održana u Banja Luci učestvovao je i arhimandrit Kiril, predstavnik Patrijaršije Ruske pravoslavne crkve, koji je rekao da danas, za razliku od perioda komunizma, crkva u Rusiji potpuno slobodno funkcioniše, jer vjerujući narod slobodno može da ide u crkvu. Govoreći o položaju Srpske pravoslavne crkve i Srba na Kosovu i Metohiji, naglasio je da Ruska pravoslavna crkva pruža podršku Srbima kada im je najteže, kao što je danas na Kosovu. Arhimandrit Kiril naglasio je važnost izučavanja vjeronauke u školama koja još nije zaživjela u Rusiji. Čujmo razgovor sa arhimandritom Kirilom. Kakav je položaj Ruske pravoslavne crkve danas u Rusiji kada se uzme u obzir prilike u kojima je djelovala Ruska pravoslavna crkva u doba komunizma i staljinizma u Rusiji? Da li ruski narod slobodnije može da ispovjeda svoju vjeru, da slobodno ide u crkve, da gradi svoje bogomolje?
В отличие от коммунистического периода в истории русской
православной церкви, такви проблема нема, верующие могут свободно да се крећу, да исповедају своју веру и једноставно заузимају један важан положај у руском народу.
Церковь становится очень важным фактором общественной жизни. Церковь в советское время была
Церковь ранее во время коммунизма была стерана, можем слободно речи, у свој један гето или чор сокак, када није могла никако да дјелује слободно, међутим сада је изашла из тог гета и она у своей по ночи наступа в сегодняшнем времени.
Ну, собственно говоря, это очень большое достижение последних 20 лет.
Naravno, još uvijek ne može se reći da je sve tako izvrsno i da jednostavno bez ikakvih problema Ruska crkva živi u društvu u ruskom kojem se nalazi. Međutim, Ruska pravoslavna crkva sada ima najveći zadatak da svoje bogoslovlje, svoje učenje sprovede u državni univerzitet i tekako važan cilj Ruske pravoslavne crkve je uvođenje vjeronauke u škole.
Продолжаємо работать в направлении разрешения этих проблем. Нет, до сих пор эта проблема не разрешена, к сожалению, хотя она разрешена во многих.
Nažalost, još uvijek taj problem nije riješen, još uvijek slovo Božje, kako oni to nazivaju, ili vjeronauka nije zaživjela u školama, međutim, jednostavno Ruska pravoslavna crkva ima za jedan od najvećih svojih zadataka da sprovede to u škole, svakako jer smatra da slovo Božje, to je vjeronauka, ima veoma, veoma bitan svoj cilj i rad sa omladinom je prvenstveno kao zadatak.
Kako ocjenjujete činjenicu da u Republici Srpskoj već 18 godina se u osnovnim školama izučava vjeronauka?
Но это очень большое достижение. Я могу вас только поздравить и даже позавидовать, если хотите.
Мы вам просто завидимо на томе и честитамо на том великом успеху. То е едноставно велика ствар за вас.
Это большое достижение Сербской православной церкви.
То е велики успех Српске православне цркве, а исто тако и све честитке руководству Републике Српске који су нашли и наишли на разумевање онога што тражи Српска православна црква, што је тражила при 18 година, то је вјеронаука у школама, која се и дан данас држи.
Koji su najčešći izazovi s kojima se Ruska pravoslavna crkva suočava danas u Rusiji?
Iskušenja Ruska.
Vi znate, suštinski, мне кажется, стереотип
Čini mi se da još uvijek postoji jedan vrsta stereotipa između Ruske pravoslavne crkve i same države i upravo ono o čemu smo pričali malo prije, a to je ne uvođenje vjeronauke još uvijek u škole u Ruskoj državi, govori o tome da postoji zaista jedan problem, možemo slobodno reći, i jedna neotvorenost do kraja između Ruske države i Ruske crkve. Međutim, na tome se radi da se dođe do konačnog rješenja i nadamo se da će se uskoro to desiti.
Kako Ruska pravoslavna crkva gleda na stanje ljudskih prava i sloboda na Kosovu i Metohiji, gdje Srbi žive u getu, gdje najveće pravoslavne svetinje čuvaju snage KFOR-a?
Мы неоднократно, Русская православная церковь неоднократно заявляла о...
Много пута je Русская православная церковь изъяснявалась и давала свой став о нарушавании права, на кое наилази сербский народ на Косово и Метохии.
Собственно говоря, мы используем каждый шанс, каждую возможность для того, чтобы вновь и вновь на международной арене поднять этот вопрос.
Mi svaki put, odnosno svaku svoju šansu iskorištavamo na međunarodnoj sceni da podižemo to pitanje.
U tom smislu Ruska pravoslavna crkva
je uvijek podizala svoj glas i pokušavala da tamo gdje je najteže srpskom narodu, a to je sada upravo na Kosovu i Metohiji, pokuša da koliko u njenoj mogućnosti da jednostavno skrene pažnju na tu problematiku.
Конечно, церковь продолжит поднимать это.
Naravno, crkva će, Ruska pravoslavna crkva će i dalje podizati svoj glas i jednostavno neće stati sa time sve dok se ne stvore takvi uslovi, a to je poštovanje ljudskih prava u onim oblastima gdje srpski narod na Kosovu i Metohiji živi i svi oni odnosi sa vlastima tamošnjim. Jednostavno Ruska pravoslavna crkva će skretati im pažnju i govoriti kako srpski narod treba tamo u punoj slobodi da nastavi sa mirnim životom na Kosovu i Metohiji.
Jeste li prvi put u Banja Luci i kako vam se sviđa Banja Luka? Jeste li vidjeli naš hram Hrista Spasitelja?
Ja posjetil većinstvo gospodarstva.
Ja sam boravio u mnogim raznim republikama bivše Jugoslavije. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i upravo u gradu Banja Luci. Jednostavno sam prijatno iznenađen ovakvom ljepotom vašeg grada, čistotom, ljubaznošću ovih ljudi, a naročito me oduševio hram Hrista Spasitelja koji se jednostavno javlja, odnosno koji je jednostavno unikat u ovakvim uslovima. I još uvijek, evo, obišao sam mnoge crkve u vašem gradu i to je jednostavno za svaku pohvalu što idete u tom smjeru.
Pače, hvala vam na razgovoru.
Spasiba bolšo.
Bio je ovo razgovor sa arhimandritom Kirilom, predstavnikom Patrijaršije Ruske pravoslavne crkve. Zahvaljujemo se i starješini hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci protonamjesniku Draganu Maksimoviću, koji nam je pomogao u prevođenju razgovora.
Što sa iška čajas, tonka ja.
Iskre pravoslavlja govorimo o vjeronauci za odrasle koja se već 3 godine organizuje u crkvi na Pašincu kod Prijedora. Nakon što su se zvona hrama rođenja Presvete Bogorodice na Pašincu kod Prijedora sama oglasila u oči Ognjene Marije 2008. godine, počeo je i duhovni preporod ovog kraja. Dokaz je i to što se u ovoj svetinji već 3 godine organizuju časovi vjeronauke za odrasle, po čemu je i jedinstvena u Banjalučkoj eparhiji. Priču pripremila Bojana Veselinović.
Odrasli koji su željni duhovnog znanja konačno ga mogu i dobiti. U vrijeme komunizma kada su se i školovali, o pravoslavlju se nije učilo. Zato 70 vjernika jedva čeka srijedu kada nakon večernje molitve imaju časove vjeronauke u hramu rođenja Presvete Bogorodice.
Ništa mi nismo znali, baš ništa. Tad nije se znalo o vjeri, ništa. Rijetko to sa bakama što smo išli u crkvu, to se malo nešto znalo, ali sad stvarno smo mnogo naučili.
U vrijeme znači mog obrazovanja, školovanja, znači nismo imali vjeronauku, znači u školi, znači sticanje mojih znanja, znači prije svega o vjeri, bilo je prvenstveno znači iz literature koju sam znači sam koristio, a jednostavno znači kroz časove vjeronauke, znači produblje se to znanje.
Na časovima vjeronauke vjernici spoznaju pravoslavnu vjeru i kako da pomoću nje osmisle život na pravi način. Jer i Vladislav Vučanović kaže da je organizovao časove vjeronauke za odrasle jer je narodu ispod Kozare prijeko potrebna duhovna hrana.
I evo za 3 godine, hvala Bogu, mi ovdje funkcionišemo kao jedna velika porodica. Ne samo da se učimo i poučavamo ono što nas, što je sadržano u Svetom Evanđelju i u djelima i učenjima svetih otaca i učitelja crkve, nego i kada su u pitanju neki drugi aspekti duhovnog života, kao što je pomoć recimo siromašnima. Mi se tu funkcionišemo kao jedna porodica. Svi ljudi na moj poziv su se odazvali da pomognu siromašnu našu braću, onima kojima je neophodna pomoć.
Lijepo je kada pastir ide ispred svog duhovnog stada, smatra Jerej Vučanović. Zato vjernicima i tumači Sveto Evanđelje i sa posebnom pažnjom propovjeda o suštini pravoslavlja. Zavist je uzrok svih problema, a gnjev ruši mostove ljubavi i prijateljstva. Samo je jedna od lekcija, kaže Jerej Vučanović.
A ono čime se u posljednje vrijeme bavimo jeste pitanje vremena i smrti. S obzirom da je čovjeku dato svega nekoliko decenija postojanja i života ovdje na zemlji, ljudi moraju da znaju šta je njihov priziv, zašto su stvoreni, šta je cilj i smisao njihovog života i da ovaj život ne posmatraju kao cilj samo po sebi, nego kao sredstvo kojim se zadobija vječni život. O smrti se ne priča gotovo nikako, pa čak i onda kada se ona dešava u našoj neposrednoj blizini, mi nekako pokušavamo da zaboravimo na nju ili da negdje u dubini svoje duše, ako stavimo ruku na srce, smatramo da će ona nekako pokupiti sve oko nas, samo će nas nekako promašiti. Onda većina ljudi nema pravu istinsku predstavu usled nedovoljne prosvećenosti duhovne, o istinama zagrobnog života, o životu poslije života, da je smrt jedna kapija kroz koju se prolazi i ulazi u vječnost. I ako se na sve to zaboravi, na tu činjenicu da poslije smrti postoji jedan realan svijet, postoji Gospod koji je tvorac svega ovoga, onda će čovjek i na osnovu toga i formirati svoj život. Trudit će se da od života uzme sve.
Duhovni preporod Pašinačke, ali i susjednih parohija, počeo je prije 3 godine kada su se zvona hrama rođenja Presvete Bogorodice sama oglasila u oči Ognjene Marije. Vjernici su počeli da se vraćaju u crkvi, a svoju vjeru dodatno učvršćuju i kroz časove vjeronauke. Za prošle 3 godine organizovano je preko 150 časova na kojima je učestvovalo nekoliko stotina vjernika.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.